βιάζεστε, βιάζεστε, κύριε Κακόλη. Έτσι μικρή ωραία παρέα, δεν θυμάμαι τις μικρές παρέες. Όχι. Όχι, την πόλη στην πόλη, την πόλη του Κώστα Καλής, στην Ελληνική Επιτροπή. Στη συνεδρίαση, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο Υφυπουργός κ. Θανάσης Νάκος παρουσίασαν το πρόγραμμα Θησέας του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην οικονομική επιχορήγηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την περίοδο 2010-2014. Έχει κάνει αναφορά για το θέμα, όπως σας είναι γνωστό, ο Υπουργός, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, εξερχόμενος του Μεγάλου Μαξίμου, αναλύοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση, αλλά και τον τρόπο οργάνωσης των επενδύσεων που κάνουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. Ολοκληρώνεται, όπως γνωρίζετε, το Θησέας 1 και έτσι οργανώνουμε με τον ίδιο τρόπο, με βελτιώσεις και προσαρμογές και στα νέα δεδομένα, το Θησέας 2. Σε ένα άλλο θέμα. Η κυβέρνηση, έχοντας ως βασικό στόχο στην ενεργειακή της πολιτική την εξοικονόμηση ενέργειας, παρουσίασε χτες, την παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης στο συγκεκριμένο θέμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Χατζηδάκης, ένα συνολικό πρόγραμμα κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Το πρόγραμμα αυτό, σε αντίθεση με ορισμένους ισχυρισμούς που δεν είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν ευσταθούν, αφορά σε όλους τους Έλληνες πολίτες, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αναφέρεται σε κίνητρα μέσω του ΕΣΠΑ. Και το λέω αυτό γιατί η ελληνική Ελλάδα, η χώρα μας, είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζει τέτοιου είδους κίνητρα σε εφαρμογή σχετικού κανονισμού ο οποίος υπάρχει. Στο σκέλος αυτό, λόγω και των προβλέψεων του σχετικού κοινωνικού κανονισμού, όπως σας είπα, έχει τεθεί ένα κοινωνικό κριτήριο, δηλαδή τα 1.500 ευρώ ανδρογονικό μέτρο ως τιμή ζώνης. Αυτές δηλαδή οι κατοικίες... Ορίστε. Δεν σας άκουσα. Ναι, λέγεται τιμή ζώνης. Είναι σωστός όρος, γι' αυτό και σας το είπα. Το ίδιο πράγμα είναι, εάν δεν έχω τη σωστή εντύπωση. Αφορά δηλαδή το συντριπτικά μεγάλο κομμάτι όλης της ελληνικής επικράτειας. Θα διατεθούν δε για αυτό το σκέλος του προγράμματος 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική κινητοποίηση πόρων αναμένεται να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Από αυτό το σκέλος αναμένεται να ωφεληθούν 100.000 νοικοκυριά ή 400.000 πολίτες συνολικά. Αυτό δε τα κίνητρα αναφέρονται σε κατοικίες, είτε μονοκατοικίες είτε πολυκατοικίες, είτε κτίρια τα οποία κατά πλειοψηφία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, τα οποία έχουν κτιστεί πριν από το έτος 1980 και όπως μου εξήγησε ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης, τέθηκε αυτό το χρονικό όριο διότι από το 1980 και, από το 1980 και μετά ισχύουν οι κανονισμοί σχετικά με τη θερμοδόνωση των κτηρίων. Το δεύτερο σκέλος αφορά σε φορολογικά κίνητρα τα οποία θα είναι ισοδύναμα αποτελέσματος και θα εξειδικευθούν πριν από την έναρξη του προγράμματος από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, αναμένεται ότι η ενεργειακή εξοικονόμηση μπορεί να αγγίξει σε ορισμένες περιπτώσεις και το 70%. Και το λέω αυτό γιατί ένα μεγάλο ποσοστό της καταναδυσκομένης ενέργειας στον τόπο μας πάει στις κατοικίες. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος έχει προβλεφθεί να είναι 2 χρόνια και όπως είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, εάν υπάρχει ανάγκη, εάν υπάρχει ζήτηση, εάν υπάρξει ανταπόκριση και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μία παράταση είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί. Με αυτό το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα, η πολιτεία συμβάλλει ταυτόχρονα αφενός μεν στην προστασία του περιβάλλοντος, αφετέρου, όπως σας είπα, στην εξοικονόμηση σημαντικού ποσοστού ενέργειας, αλλά και στην ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου, που γνωρίζετε ότι είναι ένας από τους κλάδους που μέσα στο πλαίσιο των συρπιών της οικονομικής κρίσης πλήττεται ιδιαίτερα. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς, πιστεύω εγώ, και την ποιοτική, την αισθητική αναβάθμιση που θα έχουν τα κτίρια μετά από την εφαρμογή αυτών των κινήτρων. Όλα αυτά δεν θα γίνουν χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του προϋπολογισμού και όσο αφορά το πρώτο σκέλος που σας είπα είναι πόροι του ΕΣΠΑ, αλλά και το δεύτερο, γιατί θα οδηγήσει σε δραστηριότητες που δεν θα γίνονταν αν δεν υπήρχαν αυτά τα κίνητρα. Τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Έχει αναφερθεί στις δικές του ενέργειες και θα ήθελα εγώ, χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου απλώς να διορθώσω αυτό το οποίο είπατε και προφανώς είναι μια εντύπωση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι το φίλμ αυτό, το οποίο όπως λέει άλλωστε στην ανακοίνωσή του, στη δήλωσή του και ο κύριος Παντερμελής, καλύπτει όλες τις περιπέτειες του μνημείου από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια, είναι συνολικής διάρκειας 13 λεπτών. Στόχο έχει να ενημερώνονται οι επισκέπτες του Μουσείου της Ακρόπολης, στο οποίο παρουσιάζεται, και σε αυτό το φιλμ παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική και ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα. Μέσα σε αυτό το φιλμ των 13 λεπτών υπάρχει ένα απόσπασμα από ένα ντοκιμεντέρ του κυρίου Γαβρά, του πολύ γνωστού και αναγνωρισμένου διεθνώς σκηνοθέτη, συνολικής διάρκειας 1 λεπτού και 40 δευτερολέπτων. Και εξηγεί ο κύριος Παντερμελής για ποιον λόγο ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να εκπέσει, όπως λέει, ένα πλάνο 12 δευτερολέπτων από αυτά τα ένα λεπτό, από αυτό το 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Θα έλεγα ότι αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας απεικονίζονται όλες οι πτυχές της ιστορίας με πίστη στα πραγματικά γεγονότα. Παρακαλώ.
Επειδή η κυβέρνηση αρέσκεται να εμφανίζεται σε ρόλο τιμητή και θεματοφύλακα των θεσμών και του συντάγματος, θα πάρει πίσω την τροπολογία για τη λειτουργία των καμερών, αφού η αρχή την προστασία των προσωπικών δεδομένων τη χαρακτήρισε ότι είναι αντίθετη με το Σύνταγμα.
Έχει τοποθετηθεί από αυτού σήμερα ο κ. Δένδιας. Ευχαρίστω να σα διαβάσω τη δήλωση την οποία έκανε δημόσια σήμερα. Θα μου επιτρέψετε, λέει ο κ. Δένδιας, να πω το εξή. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 46 του 1995 στα θέματα δημόσιας ασφάλειας δεν προϋποθέτει άποψη της αρχής. Παρά τα αυτά, εμείς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλαδή, στις 24 Ιουνίου ζήτησε την άποψη της αρχής, δίνοντας μια μεγάλη δημοκρατική ευαισθησία. Και έγιναν όλα τα βήματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Ξέφρασε την άποψή της η αρχή, η οποία σας λέω ότι δεν είναι η γνώμη της οποίας ούτε απαραίτητη είναι ούτε δεσμευτική. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η διάταξη αυτή έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Είναι μια διάταξη που το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της δημόσιας ασφάλειας. Το ατομικό είναι σεβαστό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι το συλλογικό είναι επίσης σεβαστό. Η συλλογική ασφάλεια είναι το μέγιστο αγαθό.
Η κυβέρνηση, στο όνομα του ότι είναι δεσμευτική η αρχή, ούτε καν επενδύει την επιδίωξη. Την γνώμη της αρχής, δηλαδή δεν περνάει
προφανώς. Προφανώς κύριε Κακαλή, δεν καταλάβατε αυτό το οποίο είπα. Ότι δεν προϋποθέτει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εξηγεί ο κύριος Δένδυνας, δείτε του όλη τη δήλωση, ότι ζήτησε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν διάβασα όλη την δήλωση για να μην χρονοτριβήσω και φάω το χρόνο σας. Η δήλωση όλη λέει μεταξύ των άλλων ότι ενημερώθηκε ο κύριος Δένδυνας από τον επικεφαλής της αρχής ότι δεν επρόκειτο να το απαντήσει πριν από Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να περιμένει κάποια αρχή να κάνει διακοπές και μετά όταν η αρχή είδε την πίεση η οποία υπήρχε της κοινής γνώμης αποφάσισε για δικούς της λόγους να εκφέρει την άποψή της. Και επαναλαμβάνω, η οδηγία ούτε θεωρεί, λέει ότι για θέματα δημόσιας ασφάλειας δεν είναι προϋπόθεση η ύπαρξη η άποψη της αρχής και το δεύτερο ότι βεβαίως η άποψη της αρχής δεν είναι δεσμευτική. Παρακαλώ.
Εγώ διαβάζω στον τύπο ότι έχουμε εκτείναξη του δημοσίου ελλείμματος. Όταν αυτό έχουμε ακούω από το Πασόκ καταγγελίες ότι αυξήθηκαν οι προσλήψεις φέτος στο δημόσιο. Τι απαντάτε?
Θα απαντήσω στο δεύτερο, διότι από το Πασόκ μερικές φορές το χρόνο συνηθίζουν να δημοσιεύουν αριθμούς οι οποίοι είτε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Μια χρονιά, αν δεν θυμάμαι καλά, πέρυσι η πρόταση ισχυρίστηκαν ότι προσελήφθησαν σε μια χρονιά, σε ένα οικονομικό έτος, τόσοι περίπου δημόσιοι υπάλληλοι επιπλέον, όσοι συνολικά απασχολούνται στο δημόσιο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά πάνε πολύ εξωπραγματικά. Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιούν διάφορους αριθμούς για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Μέσα στους αριθμούς οι οποίοι αναφέρθηκαν χτες από μια απλή ανάγνωση την οποία έκανα, η μισή από τους αναφερόμενους, περίπου η μισή από τους αναφερόμενους, είναι ορομίσθιοι δάσκαλοι και καθηγητές στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, προφανώς το έχουν ξεχάσει όσοι από το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις. Εκτός εάν πιστεύουν ότι οι ανάγκες αυτές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν πρέπει να καλύπτονται με τον τρόπο που καλύπτονται εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή να μην προσλαμβάνονται οι ορομίστοι καθηγητές, δεν ξέρω ο σωστός όρος ορομίστοι, αλλά εν πάση περιπτώσει δάσκαλοι και καθηγητές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να καλύψουν τις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτά όλα λοιπόν τα οποία γίνονται σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση για όσα υπερβολικά σε διάφορα θέματα έχει διατυπώσει το τελευταίο διάστημα, δεν εξυπηρετούν τίποτε άλλο παρά μόνο τις μικροκομματικές σκοπιμότητες του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης και την προσπάθεια την οποία καταβάλουν διάφορα στελέχη του, διάφορα στελέχη της ηγετικής ομάδας του κυρίου Παπανδρέου να αποσπάσουν την προσοχή της κοινής γνώμης από τις συνεχείς γκάφες στις οποίες πέφτουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Για το πρώτο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, θα ήθελα να σας πω ότι όντως υπάρχει μια αύξηση αυτού που λέμε ταμιακού ελλείμματος, δεν είναι το πραγματικό έλλειμμα. Το ταμιακό έλλειμμα θα κριθεί οριστικά με το τέλος του οικονομικού έτους. Υπάρχουν τεχνικές εξηγήσεις για τις οποίες σας παρακαλώ να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Οικονομίας. Δεν θα πρέπει όμως κανείς να λησμονεί ότι βρισκόμαστε, και αναφέρομαι στην πραγματική οικονομία, βρισκόμαστε μέσα σε μια οικονομική κρίση, τις οποίες οι διαστάσεις, οι τελικές διαστάσεις, οι οριστικές διαστάσεις δεν είναι απόλυτα ευδιάκριτες. Η κρίση εξελίσσεται. Οι συνέπειες της κρίσης για τη χώρα μας έχουν καταγραφεί μεν σε ορισμένους τομείς, αλλά εξακολουθούν να καταγράφονται. Υπάρχει μια μειωμένη, αν θέλετε, οικονομική δραστηριότητα. Η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχει μείωση εσόδων. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα, τα οποία θα έπρεπε να ήξεραν όσοι βιαστικά σπέβδουν να καταλήξουν σε συμπεράσματα που απέχουν πολλές φορές από την πραγματικότητα, αλλά και την αλήθεια. Παρακαλώ.
Με συγχωρείτε, αλλά η κυβέρνηση δεν τα ήξερε όταν μίλαγε με το μετοργανωμένο σχέδιο ότι θα βγάλει με ασφάλεια τη χώρα από την κρίση. Εδώ βλέπουμε ότι τα έσοδα και το έλλειμμα δείχνει ένα εκτροχιασμό.
Κύριε Καταλή, μιλάμε για ταμιακό έλλειμμα, το οποίο συνήθως διαφέρει πολύ από το πραγματικό έλλειμμα. Εγώ δεν είπα ποτέ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και κανείς δεν ισχυρίστηκε από την κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες. Υπάρχουν συνέπειες. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι οι συνέπειες στη χώρα μας είναι πολύ μικρότερες από χώρες όπου φερρυπίν κυβερνούν ομοειδεάτες του κυρίου Παπανδρέου και του Πασόκ, όπου υπάρχει ανεργία της τάξης του 18%, όπου υπάρχουν ελλείμματα τα οποία έχουν εκτροχιαστεί από τις αρχές του χρόνου συνεχώς, όπου η βιομηχανική παραγωγή ή η οικονομική δραστηριότητα έχει πτώσει 5 και 6 και 7 μονάδες, όπου η αρνητική ανάπτυξη έχει φτάσει στο 4 και στο 5%. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ρόδινη. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες που θα είναι δυσάρεστες, ενδεχομένως και οδυνηρές. Εκείνο το οποίο κάνουμε κάθε στιγμή, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οι οποίες εδώ, όπως και σε άλλες χώρες, δεν είναι πάντα προβλέψιμες, συνήθως δεν είναι προβλέψιμες, και να προσαρμόζουμε τις δράσεις μας με τέτοιο τρόπο που και οι οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστεροι θα ωφεληθούν και θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, και η κοινωνία συνολικά θα βρει στηρίγματα να ακουμπήσει, και η οικονομία θα έχει εκείνες τις βοηθητικές δράσεις οι οποίες χρειάζονται για να λειτουργήσει. Αυτά δε, ακόμη και αυτό που σας είπα σήμερα εισαγωγικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, σας αναφέρθηκα και σας το είπα ξεκάθαρα. Ένα από τα ωφελήματα που θα υπάρξουν θα είναι η στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου. Πολλοί Έλληνες σε μεσαίο και μικρό επίπεδο ζουν από τον κατασκευαστικό κλάδο. Είτε διότι έχουν ένα μαγαζί και πουλάνε χρώματα, είτε διότι εργάζονται ως ηλεκτρικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, είτε διότι είναι απλοί εργάτες στον κατασκευαστικό κλάδο. Όταν λοιπόν ο κατασκευαστικός κλάδος στηρίζεται, οι άνθρωποι αυτοί και τζίρο κάνουν στις επιχειρήσεις που έχουν και δουλειά βρίσκουν όσοι θέλουν να βρουν δουλειά. Έτσι ενισχύεται η οικονομία. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα.
Να συμπληρώσω. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτός ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός είναι για μια δεδομένα. Ήθελα να ρωτήσω αν θα πει μια έκτακτα μέτρα και δεύτερον, αν θα επηρεαστούν και θα επισπευστούν οι πολιτικές εξελίξεις.
Για το δεύτερο θέμα, έχω τοποθετηθεί τις τελευταίες μέρες κατά επανάληψη. Δεν έχω να μιλήσω, να πω τίποτα καινούριο. Η κυβέρνηση, με όλα αυτά που σας είπα, αποδεικνύει ένα απλό πράγμα. Είναι επικεντρωμένη στο έργο της και στη δουλειά της. Είναι επικεντρωμένη στην έγνοια την οποία έχει για όλους τους Έλληνες και τη χώρα. Όλα τα άλλα απασχολούν κάποιους οι οποίοι το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα φτάσουν στην εξουσία. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε πει. Ότι και τη χώρα να την πάμε μπροστά και τα ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες να τα λύσουμε, να τα λύνουμε συνέχεια. Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.